Ako sme vás už vo vysielaní Rádia Lumen informovali, 20. októbra sa vydali na svoju 7-ročnú púť k planéte Merkúr japonská a európska sonda. Na tomto medzinárodnom projekte spolupracujú Európska vesmírna agentúra a Japonská agentúra pre výskum vesmíru. Misia nesie názov Bepi Colombo podľa mena talianského astronóma. Súčasťou európskej sondy je aj prístroj, na ktorom spolupracoval vedec z Košíc inžinier Jan Baláš z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Toto nebol jeho prvý prístroj, ktorý letel do vesmíru.
Ja tu musím zdôrazniť, že vlastne toto naše košické pracovisko je už veľmi staré a ja som sa vlastne k nemu iba pripojil kedysi po skončení štúdií. Ono to už bol taký dobre rozbehnutý vlak, takže ja som začal tu pracovať v roku 86, ale to už bola história určitá vtedy týchto prístrojov a ich konštruovania. No a prvý prístroj, ku ktorému som prispel, alebo tak by som povedal, že už trošku práca mojich rúk letela do vesmíru, to štartoval v roku 89 v rámci ruského projektu aktívny, no a potom nasledovali ďalšie, tak príťažlivé boli už potom misia Mars 96 a potom tá Rosetta, medzi tým viaceré magnetosférické misie. Takisto veľmi taká zaujímavá bola spolupráca európsko-čínska, kde sme boli s kolegom zapojení do prác na detektore energetických neutrálnych atomov. Ten štartoval v roku 2004 z čínskeho kozmodrovu Taiyuan. Tam som mal možnosť byť aj priamo pri štarte. Bolo to ozaj veľmi také impresívne, keď letí váš prístroj, vaše dielo, na ktorom ste roky robili, a zrazu to letí do vesmíru za strašného burácania. No a potom nasledoval ten Bepi Colombo, vlastne on je aj trošku omeškaný, lebo je to veľmi náročná misia, takže staršie plány hovorili o štarte v roku 2013, potom to bol rok 2015, nakoniec vidíme, že je to rok 2018. Je to spôsobené hlavne veľkou technickou náročnosťou. Pri Merkúrii je veľmi horúco, je to blízko pri Slnku a tú sondu nejak tak urobiť, aby ozaj tomu prostrediu odolávala, tak to zabralo veľa času.
Na čo boli určené tie prístroje? Každý jeden na niečo iné? Čiže vy v podstate, keď spolupracujete na nejakom prístroji, tak opäť sa venujete inej oblasti napríklad, ktorú má zmerať?
Taký vedecký satelit obsahuje samozrejme rôzne vedecké prístroje a rôzne pracoviska zvyčajne sa časom špecializujú na nejakú oblasť, takže tieto vedecké satelity, na ktorých my zvyčajne pracujeme, tak zaoberajú sa meraniami časticovými, detekciou nejakých energetických častíc, v tomto zvyčajne my pracujeme. Potom sú tam odborníci na elektromagnetické vlny, ktorí sa tam špecializujú na vlny všetkých možných frekvencií, ktoré vlastne prichádzajú k tomu satelitu. Ďalej sú tam magnetometri, čiže merajú magnetické polia, či už lietame okolo Zeme alebo v rámci slnečnej sústavy, tam je takisto medziplanetárne pole. No a potom sú to samozrejme rôzne optické systémy, čiže tá sonda bude mať aj kamery na rôznych vlnových dĺžkach, gravimetrické, čiže sa bude merať gravitácia, povedzme Merkúru a množstvo ďalších iných. No a potom aj tá komunikácia s tou sondou, okrem toho, že sa prenášajú dáta, tak aj toto sa využíva na vedecké účely. Je teraz rôzne dopplerovské efekty, čiže sa meria váha, gravitácia, zrýchlenia a podobne.
Na čom pracujete teraz, ak prezradíte?
Projekty sa vždy prekrývajú. Vlastne na ten Bepi Colombo už čakáme zo pár rokov. Tie práce sme odovzdali ešte v roku 2014 posledné. No a v súčasnosti robíme na projekte, ktorý sa volá JUICE. Je to skrátka od Jupiterove ľadové mesiace, Jupiter Icy Moons. Je to opäť misia Európskej kozmickej agentúry k planete Jupiter a jej mesiacom. Čiže tam sú tie známe 4 veľké galileovské mesiace. No a 3 z nich budú podrobnejšie skúmané, a to Kalisto, Europa a Ganymedes, čiže to bude zase na dlho, štart má byť v roku 2022. Letí sa 8 rokov, doletí tam sonda v roku 2030. No a potom bude lietať asi rok a pol okolo Jupitera a míňať tie jeho mesiace a na posledného pol roka ešte sa má zachytiť na orbite okolo toho Ganymeda. To je najväčší mesiac slnečnej sústavy a ešte pol roka by mala sonda skúmať tento mesiac.
Čiže vy výsledok možno aj z dôchodku už budete sledovať?
No ja si myslím, že vôbec je problém dožiť sa toho všetko. Je to na dlho.
Čo konkrétne je váš podiel na tom prístroji?
V prípade tejto misie k Jupiteru, tam je problém, že Jupiter je obrovská planéta a má aj veľmi silné magnetické pole. No a s tým súvisí, že je okolo neho veľmi silné žiarenie. To magnetické pole je schopné zachytiť, udržiavať častice, nabité častice do pomerne vysokých energií. No a v tomto prostredí musí tento prístroj spoľahlivo pracovať, teda celá tá sonda samozrejme. No a toto žiarenie je nebezpečné, jednak môže aj poškodiť takúto sondu, ale takisto môže veľmi ovplyvniť merania. No a my spolupracujeme so Švédskym ústavom kozmických výskumov. Oni robia tiež podobný detektor ako Bepi Colombo, ktorý má analyzovať jóny. Avšak tým, že tam sú, je to žiarenie vysokých energií, to sú elektróny o energiách desiatok megaelektronvoltov, ktoré by to meranie pomerne silne rušili tým, že tie elektróny sú schopné úplne preletieť cez ten prístroj a vlastne vyvolávať falošné detekcie na jeho senzoroch. Takže my sme dostali za úlohu robiť tzv. Antikoincidenčný detektor a to je taký detektor, ktorý by mal zlepšiť kvalitu merania, kvalitu detekcie tých nízkoenergetických častíc práve tým, že bude signalizovať, že teraz je to falošný signál, lebo cez prístroj nám preletela častica vysokej energie, ktorú my chceme vlastne eliminovať, lebo to je falošné. No aby sme vedeli dobre odlišiť ten užitočný signál od toho falošného, tak práve na to slúži ten detektor.
Tie výskumné práce a potom aj tú realizáciu, tá je financovaná z akých zdrojov?
My v čase, keď sme pracovali na misiách ako spomínaný čínsky Double Star európsko-čínsky alebo Rosetta, alebo takisto Bepi Colombo, ešte sme neboli ani členmi, to nie sme ani dodnes, ani pristupujúcou krajinou Európskej kozmickej agentúre a vlastne tieto prostriedky boli viac menej zahraničné, využívala sa naša práca, naše skúsenosti, ale tie drahé položky týchto činností, tie komponenty kozmické a podobne, to väčšinou hradili tí zahraniční partneri naši. No a v prípade tejto misie na JUICE, tak už sa pokúšame o projekt financovaný zo slovenských zdrojov, keďže Slovensko je teraz pristupujúcou krajinou do Európskej kozmickej agentúry. Je to tzv. Schéma PEX. No a v rámci toho by sme mali mať zabezpečené nejaké financovanie. Momentálne je to ešte v stádiu riešenia, ale vyzerá to sľubne.
Keďže ide o zložité prístroje, je potrebné niekedy využiť napríklad laboratória alebo pracoviska iných zahraničných pracovisk?
Áno, samozrejme, my potrebujeme tieto naše prístroje skalibrovať, aby nielen niečo tak zhruba ukazovali, ale aby naozaj merali. Čiže na tie kalibrácie niekedy sme nútení použiť aj zahraničné pracoviská, treba z spomínanej misii Double Star s tým čínskym vesmírnym programom, tak tam sme kalibrovali v Štokholme na urýchľovači, ktorý sa volal Mane Signal Zygmunt Laboratory, čiže tam sme vlastne si objednali, aké tam chceme častice, ktoré budú na náš prístroj dopadať. Oni nám dali častice presne známych energií a my sme podľa toho náš prístroj kalibrovali.
Z tých prístrojov, na ktorých ste spolupracovali, keď dochádzali výsledky, prekvapili vás niektoré? Že ste možno ani nerátali, že aj toto sa zistí vo vesmíre?
V oblasti toho magnetosférického výskumu, s ktorým sa už naše pracovisko dlho zaoberá, tak kolegovia samozrejme tie dáta analyzujú, nielen naši košickí, ale v rámci celého toho nejakého pracovného týmu, čiže aj ľudia, ja neviem, z Ruska, Grécka, Nemecka a podobne, tak boli niektoré zaujímavé vedecké výsledky, ktoré boli potom publikované v renomovaných časopisoch, ale to väčšinou je to dosť taká odborná vec, že objavia sa napríklad nejaké oscilácie energetických jónov, kde si na rázovej vlne magnetosféry Zeme. Ono je to základný výskum, čiže nikto nehľadá okamžite nejakú aplikovateľnosť toho, ale rozširujeme, posúvame hranice toho ľudského poznania. No a najprekvapujúcejšie veci boli pri tej misii Rosetta, samozrejme, tam bolo obrovské množstvo, pretože na kometu sa letelo vôbec prvýkrát v histórii, takže tam išlo vlastne množstvo vedeckých prístrojov, jednak tá sonda pozostala z dvoch častí, z tej orbitálnej sondy a potom z toho pristávacieho modulu, čiže tam bolo dokopy nejakých 21-22 vedeckých aparatúr, ktoré dokázali registrovať všeličo. Čiže tam sa skúmalo úplne neznáme prostredie, čiže z čoho to pozostáva, aké sú tam všelijaké chemické látky, čiže tam pracovali rôzne chemické analýzy, hmotnostné spektrometre, chromatografia, samozrejme magnetometre, optická ako detekcia na rôznych vlnových dĺžkach. Dokonca sa robilo niečo ako tomografia tej kométy, ako prežarovalo sa to rádiovými vlnami. Tam je obrovské množstvo dát a tie sa stále spracovávajú a ešte sa roky budú spracovávať, stále vychádzajú vedecké články, pretože to je také veľké množstvo dát a keď to vyžaduje vedeckú analýzu, tak to trvá aj pomerne dlho a tiež je to závislé na mnohých pracoviskách, ktoré musia porovnávať dáta z rôznych prístrojov, rôznych senzorov a tak ďalej.
Niekedy dôjde aj k nejakým objavom?
Určite na tej komete boli urobené objavy. Jedna z aparatúr sa zameriavala na to, aké sú tam organické zlúčeniny, no a bola nájdená aj jedna aminokyselina, čiže to je jeden základný stavebný prvok života. Je to síce najjednoduchšia aminokyselina, glicín, no ale predsa len to ukazuje niečo. Tie komety sú neskutočne staré objekty, mnoho miliard rokov lietajú kdesi na periférii slnečnej sústavy a vlastne už tam vidíme, že dochádza k akejsi chemickej syntéze. Je tam obrovské množstvo iných organických zlúčenín, keďže tam sú rôzne prvky, je tam nejaké to kozmické žiarenie, ktoré tomu dáva energiu, takisto slnečná energia, čiže vidíme, že už tam dochádza k určitej chemickej syntéze. Samozrejme, život sme tam nenašli, ale ukázalo sa, že v čase, keď Zem ešte bola nejaká úplne žeravá gula, absolútne nevhodná pre život, už nejaké tie prekurzory života ako keby sa objavovali vo vesmíre a možno, že urýchlili vývoj života na Zemi neskôr.
Komety považujem za také niečo nevyspytateľné.
Oni nie sú nevyspytateľné, oni majú pomerne presné orbity známe. Samozrejme, tie orbity sa občas aj menia, pretože Jupiter a Saturn ako ťažké veľké planéty slnečnej sústavy dokážu tie komety im dosť ovplyvňovať ich orbity. V podstate všetky tie kométy, ktoré vidíme dneska s chvostom, nie sú až tak dlho tuto, kde si v nejakej slnečnej sústave blízko Slnka, pretože už by sa dávno odparili. Sú to objekty, ktoré pobývajú kde si ďaleko, ďaleko miliardy kilometrov na periférii. No a raz za čas sa vyberú ako do slnečnej sústavy, do stredu, bližšie k Slnku, vtedy sa rozžiaria. No a ak im, povedzme, Jupiter zmení tú orbitu, skráti, tak vlastne potom oni obiehajú tu už periodicky, no tak známa Helio kometa má teraz periódu, myslím, nejakých 76 rokov, no a tá kometa Churyumov-Gerasimenko, na ktorú letela sonda Rosetta, má periódu iba nejakých 6 rokov alebo 6,5 roka, no a to ona patrí do tej Jupiterovej rodiny, čiže to sú komety, ktorým Jupiter výrazne ovplyvnil orbitu a takýchto komet je pomerne veľa.
Vieme, že na Slovensku máme vynikajúcich vedcov, výskumníkov, ale predsa len nemajú vytvorené ideálne podmienky. Čo by mohlo tak viac ešte podporiť možno aj mladých ľudí, aby sa venovali práve vedeckej oblasti na Slovensku a zostali tu a pracovali?
Samozrejme, tých faktorov je množstvo, tak je to aj určité financovanie a hádam, súvisí to tak trochu aj s popularizáciou vedy. Ukazuje sa v krajinách, ktoré sú lepšie zavedené, teraz ja chodím tiež do zahraničia a vidím, že oni už dávno prišli na to, že bez nejakej poriadnej popularizácie nevedia získať, povedzme, tie finančné prostriedky pre vedu. Hej. Oni niektorí vravia, že vlastne oni sa musia zodpovedať tej verejnosti, tým daňovým poplatníkom, že čo vlastne robia, pretože oni často potom nadobudnú pocit, že tí vedci sa iba tam hrajú v laboratóriách za naše peniaze a nie je z nich žiaden osoch. No a k tomu slúži nejaká taká trochu inteligentnejšia popularizácia, čiže bohužiaľ aj to zase stojí peniaze, čiže také filmy ako natáča, ja neviem, BBC alebo NASA a podobne, tak je u nás pomerne ťažko realizovať. No a myslím, že aj v Amerike už prišli na to, že každá vesmírna misia, ktorú robia, tak nejaké to percento z nej určia vždycky, že je vlastne na popularizáciu tej vedeckej misie, aby verejnosť jej čo najlepšie rozumela, aby ju odobrila, aby ju akceptovala a bez tej podpory verejnosti tam sa potom odvíja tá politika a ekonomika, takže na dobré financovanie vedy určite je veľmi dôležitá aj kvalitná popularizácia tej vedy.